Dobar vam dan, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Šani, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 3. maja. U vijestima dana danas bilježimo. Iz pritvora u Skoplju pušteno 10 osoba, trojici osumnjičenih za petostruko ubistvo i jednomjesečni pritvor. OEBS preuzeo materijal za srpske izbore na Kosovu, od ponoći počinje predizborna čutnja. Nijesu stečeni uslovi za ukidanje supervizije za Brčko, napisao Izetbegović ambasadorima Vijeća za primjenu mira. Sukob specijalne policije i radnika Jadrankamena na Braču. Od početka godine svakog petog dana ubijen jedan novinar, upozorili Reporteri bez granica. A u emisiji koja je pred vama analizirali smo šta partije u Srbiji nude građanima na izborima 6. maja, zašto još uvijek ima toliko tumačenja i manipulacija sa onim što se dogodilo u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu na današnji dan prije 20 godina. A čućemo imali rezultata u susretu crnogorskog premijera i opozicije na temu ustavnih promjena. Prije svega najavljeno pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istražni sudac u Skopju odredio je jednomjesečni pritvor za trojicu uhapšenih koji su osumnjičeni za peterostruko ubojstvo prošli mjesec u selu Smiljkovci u blizini Skoplja. Riječ je o neposrednom izvršiocu ubojstva i dvojici koji se sumnjiče za pomaganje u tom ubojstvu. Sva trojica se terete i za terorizam. 10 privedenih je pušteno iz pritvora nakon 48-satnog zadržavanja. Interpol traga za još dvojicom koji su u bijegu. Ambasador OSCE-a Werner Anhofer je na današnjoj konferenciji za novinare u Prištini kazao da je misija uspješno obavila svoju prvu zadaću što se tiče srpskih izbora 6. maja na Kosovu.
The first step of our plan has been successful.
Prvi korak našeg plana je bio uspješan. Izborni materijal je stigao jutros na Kosovo vozilima OEBS-a.
In Kosovo on OSCE vehicles.
Prema glasačkom spisku koji je OSCE dobilo od Republičke izborne komisije iz Beograda, na Kosovu će moći glasati oko 109.000 građana. U Srbiji u ponoć počinje izborna tišina, a uoči predsjedničkih, lokalnih i parlamentarnih izbora, te izbora za Vojvodinu u nedjelju 6. maja. Pravo glasa ima više od 7 miliona građana Srbije. U Zagrebu su se danas sastali hrvatski i bosansko-hercegovački ministri prometa.
Hrvatski BH ministri prometa Siniša Hajdaš-Dončić i Damir Hadžić dogovorili su izgradnju koridora kroz Neum i potpisivanje novog sporazuma o bosansko-hercegovačkom korištenju luke Ploče i pruge Metković-Ploče. Transitni koridor u duljini od 6 km preko teritorija BiH kroz općinu Neum bio bi dan Hrvatskoj u koncesiju. Izgradit će se brza cesta sa dva traka i sa izlazom i ulazom u Neum. Hrvatski trošak za samu tranzitnu brzu cestu bio bi 5 milijuna eura, a izgradnja kreće čim stigne zeleno svjetlo iz Brisla, što je nužno zbog skoro hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Komentirajući primjedbe da bi koridor dijelio općinu Neum napola, BH ministar kazao je da Neum sa ovim rješenjem samo dobija i da nema potrebe za politizacijom. Dogovoren je i novi sporazum o naprednom korištenju luke Ploče od strane Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da sljedeći mjesec počnu radovi na mostu Svilaja preko Save na koridoru 5C i danas su dvije strane dogovorile da BH strana od sljedeće godine preuzima kontrolu zračnog prostora iznad Bosne i Hercegovine koju su dosad obavljali Zagreb i Beograd. Razgovor i o tome sa srpskom stranom obavit će se sutra u Beogradu.
Toliko je Enis Zević iz Zagreba, a predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović uputio je pismo ambasadorima zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za primjenu mira u kojem je istaknuo da još nisu stečeni uvjeti za ukidanje supervizije za Brčko. Poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović, profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Milan Popović i odgovorni urednik monitora Esad Kočan podnijeli su Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore krivičnu prijavu protiv predsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića zbog deportacije Bošnjaka iz Crne Gore u proljeće 92. Oni Đukanovića smatraju odgovornim samim time što je u vrijeme deportacija bio premijer na osnovu čega se, kako su naveli, može izvoditi njegova zapovjedna odgovornost. U Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas je obilježena godišnjica stradanja vojnika JNA 3. maja 92. Skup je protekao bez većih incidenata, ali uz psovke i uvrede. Nedaleko od tog mjesta održan je skup boraca kantona Sarajevo koji su obilježili stradanja branitelja Sarajeva u maju 1992. Na sastanku organizacionog odbora za sahranu žrtava Srebrenice rečeno je da još nije potvrđeno koliko će žrtava genocida biti sahranjeno ovoga 11. jula. Predsjednik odbora Čamil Duraković pozvao je sve na dostojanstveno ponašanje.
Mi ćemo nastaviti da bez obzira što je ovo i politička turbulencija u Bosni i Hercegovini, lokalni izbori, mi u ovom momentu zaboravljamo sve i fokusiramo se na ono što je nama vrlo važno, pogotovo nama preživljima koji ćemo svoje voljene kopati ove godine. Moto je ostati dostojanstven, miran i...
Specijalno vijeće suda u Bijelom polju izreklo je zatvorsku kaznu za Duška Šarića od 8 godina zatvora, a Jovica Lončar osuđen je na 6 godina zbog pranja novca stečenog krijumčarenjem narkotika. Osim toga, Šarić je obavezan platiti 16 milijuna eura, a Lončar 4 milijuna eura u budžet Crne Gore. Na Braču je danas bilo opsadno stanje zbog dolaska oko 300 specijalaca koji su se u međuvremenu povukli. Na Brač su došli kako bi stečaj novom upravitelju Jadran Kamena osigurali ulazak u pogon. Ministar unutarnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić brani akciju.
Provodi se sudska odluka. Ministar unutarnjih poslova niti rukovodi, niti zapovijeda policijskom asistencijom. Temeljem sudske odluke policija osigurava da stečajni upravitelj može obaviti svoj posao.
Radnici Jadran Kamena već mjesecima ne primaju plaću i tvrde da je vlasnik nekadašnji tenisač Bruno Orešar iz tvrtke izvukao oko 3 milijuna eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Reporteri bez granica u povodu Međunarodnog dana slobode medija su saopćili da se od početka 2012. svakog petog dana ubije jedan novinar, te da su se na svjetskoj sceni pojavili još 6 značajnih kršitelja medijskih sloboda, pa ih je tako danas 41. Najveći broj novinara ubijen je u ratnim zonama u Somaliji i Siriji. Bez pomaka u razgovorima Rusije i članica NATO saveza o razmještanju antiraketnog štita alijansa u Europi, glavni tajnik saveza Anders Fogh Rasmussen.
I'm hopeful that we can.
Nadam se da možemo postići dogovor s Rusijom, ali očito ne pre samita u Chicagu. Ipak verujem da još ima prostora za dijalog. U Chicagu će NATO zatražiti da se stavi u funkciju privremeni protivraketni štit. To će biti prvi korak u razvijanju tog sistema koji će štititi sve članice NATO pakta u Europi.
A načelnik ruskog generalštaba Nikolaj Makarov.
Prvi put od okončanja hladnog rata postoji plan za raspoređivanje vojnih potencijala blizu naših granica, što može imati negativan učinak na našu strategiju nuklearnog naoružavanja. Proturaketni štit može na meti imati sve ruske interkontinentalne balističke rakete u evropskom dijelu Rusije i sve do planina Urala.
Njemačka kancelarka Angela Merkel ponovno je pozvala Ukrajinu da omogući bivšoj premijerki odgovarajuće liječenje, te još jednom istaknula da se Julija Timošenko može liječiti u Njemačkoj. I američki senator John McCain tokom posjeta Litvaniji pridružio se pozivima međunarodnih lidera kako bi se Juliji Timošenko osigurala potrebna zdravstvena zaštita i liječenje. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Iz pritvora u Skopju pušteno 10 osoba, trojici osumnjičenih za peterostruko ubojstvo i jednomjesečni pritvor. OSC je preuzeo materijal za srpske izbore na Kosovu, od ponoći počinje predizborna šutnja. Nisu stečeni uvjeti za ukidanje supervizije za Brčko, napisao Bakir Izetbegović ambasadorima Vijeća za primjenu mira. Od početka godine svakog petog dana ubijen jedan novinar, upozorili Reporteri bez granica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste već u vijestima. Danas se navršava 20 godina od događaja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kada je zaustavljena kolona JNA koja je trebala da izađe iz centra grada. Predstavnici porodica ubijenih vojnika i odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova položili su cvijeće i zapalili svijeće na mjesto događaja. Sve je proteklo bez incidenata, tek nekolicina bivših pripadnika zelenih beretki skandirala i psovala prisutne. Iako je od događaja u Dobrovoljačkoj prošlo 20 godina, još uvijek se špekuliše brojem ubijenih pripadnika bivše JNA. Po čijem nalogu ili se radilo o samoinicijativnom činu je prekršen dogovor o razmjeni, ni do danas nije poznato, što se ostavlja prostor za manipulaciju. Dženana Karapegović.
Na 20. godišnjicu stradanja vojnika bivše JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, porodice ubijenih i članovi odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, treću godinu za redom položili su cvijeće i zapalili svijeće na mjestu događaja. Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, izjavio je kako je u Dobrovoljačkoj ubijeno 9 pripadnika bivše JNA. Prema njegovim riječima, cilj obilježavanja događaja nije bila provokacija.
Činimo to ove godine, činit ćemo godine zato što svi oni koji su nevino stradali u ratu u Bosni i Hercegovini ne treba da budu zaboravljeni i treba odati počast svima onima i posvetiti dužnu pažnju, pomenuti njihova imena na mjestima gdje su stradali.
Među prisutnima je bila i Bogdanka Tomović, majka ubijenog pripadnika JNA Zdravka Tomovića.
Tomović, Zdravko, sine, želja sam te zvati srećo.
I dok je trajalo polaganje cvijeća i paljenje svijeća, jake policijske snage napravile su kordon između porodica ubijenih političkih predstavnika iz Republike Srpske i oko 30 bivših pripadnika zelenih beretki koji su bili udaljeni nekoliko desetina metara od mjesta događaja. Upućivali su psovke i uvrede, tvrdeći kako se radi o provokaciji, jer oni godinama u isto vrijeme polažu cvijeće ispred spomen obilježja poginulim pripadnicima armije BiH. I 20 godina kasnije smatraju da se pripadnici bivše JNA 3. maja nisu ponašali u skladu sa dogovorom. Željko Živković, nekadašnji pripadnik zelenih beretki.
Može vam biti 150 priča raznih, a u globalu jedna priča. A to je da su oni izašli van dogovora kao vojna formacija, totalno naoružani.
Iako je o događaju u bivšoj Dobrovoljačkoj, a danas ulici Hamdije Kreševljaković prošlo 20 godina, još uvijek se spekuliše brojem ubijenih pripadnika bivše JNA. Iako politički predstavnici iz Republike Srpske kažu da se radi o 9 osoba, Milutin Kukanjac, nekadašnji komandant druge vojne oblasti koji je i naredio povlačenje JNA iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, u jednom od posljednjih intervjua o tome je rekao.
U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Švam Pješka, 3 pukovnika, Šokić Miro, Radulović, doktor Budin i Mihajlović Boško. Jedan potpukovnik i Jovanić Boško. I jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom. I ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka pogine. Znači, 6 osoba je strada od 261.
3. maja 1992. trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Nakon što je razmjena dogovorena, dvije kolone iz suprotnih pravaca su krenule, ali je transporter u kojem se nalazio Milutin Kukanjac zaustavljen kod pošte. Zoran Čegar, tadašnji zamjenik komandanta za specijalne jedinice, prisjeća se susreta sa Kukanjcem.
Kukanjac se prepao plače. Počela je konverzacija između mene, rametli predsjednika Sabine i njegove kćerke, Zlatko je Lagunđa šutio. Bilo je napeto jako stanje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom ove godine donijelo naredbu o obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka za 14 osoba. Portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Nakon opsežne istrage, naredbu o obustavi istrage protiv navedenih osumnjičenih donesena je na temelju 352 izjave svjedoka te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, video zapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale.
Jovan Divjak i Ejup Ganić su među 14 osoba protiv kojih je BH tužilaštvo obustavilo istragu za slučaj Dobrovoljačka. Ganić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, tokom rata je zbog slučaja Dobrovoljačka 2010. uhapšen u Londonu na osnovu optužnice iz Srbije. Pola godine kasnije, u martu 2011. na Bečkom aerodromu, po istom osnovu, uhapšen je i Jovan Divjak. I britansko i austrijsko pravosuđe su utvrdili kako nema osnova da njih dvojica budu isporučeni Srbiji. Iako je istraga protiv 14 osoba obustavljena, iz tužilaštva BiH je najavljeno kako se istraga o dobrovoljačkoj nastavlja, dok se ne pronađu počinioci i odgovorni za ubistvo 7 i ranjavanje 14 osoba. Inače, u koloni koja se povlačila iz Sarajeva prema Lukavici, koja je bila pod kontrolom jedinica bivše JNA i bosanskih Srba, bila je 261 osoba. Istovremeno, slučaj dobrovoljačke 3. maja i događaj od 2. maja 1992. u Sarajevu, kada su tenkovi JNA pucali po zvaničnim institucijama Bosne i Hercegovine, često se zloupotrebljavaju u političke svrhe i manipuliše se brojem stradalih, iako se radi o dva potpuno odvojena događaja. Paralelne istrage o dobrovoljačkoj vode se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, a u cijelom slučaju stav je dao i Haški sud, koji je ustanovio da je kolona JNA u dobrovoljačkoj bila legitimna vojna meta. I dok se sporenja nastavljaju, građane Sarajeva koji su se danas slučajno zadesili u ulici Hamdije Krševljaković, bivšoj dobrovoljačkoj, smo pitali šta misle o cijelom događaju 20 godina poslije.
Dok god budemo se podsjećali na ovo, na ono, ponavljati zlo, šta je bilo, jedan put treba riješiti, zaboraviti to, prekrižiti, gotovo, hajmo živjeti novi život, nekova mlado živi.
Politika umješana u sve ovo, ovo mi se nimalo ne sviđa. Mislim, treba spriječiti sve, da mogu ova djeca živjeti normalno. Nažalost, rođeni smo u nesretnoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Video sa današnjih događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu pogledajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nedjelju birači u Srbiji treba da se opredijele za vlast i republičku i lokalnu, kao i za predsjednika države koja će ih voditi naredne 4 godine. U izbornom ringu su dvije najjače političke partije, Demokratska stranka koja je vodila dosadašnju vladajuću koaliciju i Srpska napredna stranka koja prvi put odmjerava snagu od distanciranja od svog ranijeg vođe Vojislava Šešelja. Na izgled dvije su suprotstavljene političke opcije, pa je pitanje kako je moguće da ne mali broj potencijalnih glasača ne zna šta će, da im se čini da su ovi izbori praktično bez izbora. U ponoć počinje izborna čutnja. Što je ko poručio glasačima, poručio je. Branka Mihajlović sve je objedinila.
Da li za vas u istorijskom smislu pozitivna ličnost Zoran Đinđić ili Ratko Mladić?
Šta vam znači sa to pitanje?
Da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije.
Treba nam u Srbiji jedna velika čuvarkuća.
Kad smo padali s vlasti 5. oktobra 2000. godine, bilo je to uz ove bubnjeve. Evo sad ćemo da se vratimo uz ove bubnjeve.
Kada se utiša predizborna medijska buka, razumljive i manje razumljive poruke koje se nedeljama šalju, kada birači dobiju glasačke listiće, šta će im biti ponuđeno? Kakve su opcije pred njima? Da li znaju kakva ih budućnost čeka ako svoje povjerenje daju jednom od dva rivala? Opciji koju predvodi Boris Tadić ili onoj koju nudi Tomislav Nikolić? Evo šta kažu građani Užica.
Sigurniju budućnost, u bolji standard, u lepšu svakodnevicu, više posla za mlade ljude.
Ništa ne očekujem, taj će biti bolji, neće.
Da nam bude bolje, naravno. Šta drugo? Zbog čega bi drugo glasali?
Evo, mjesto da zapošljavam, mi svake godine otpuštamo radnike.
A računam da će izabrati bolje, izlazi iz ove krize i jada i bede. Računam to.
Da bolje živati.
Ne znam nija šta da vam kažem, i ja ne znam za koga glasam, ali opet ne verujem ništa, opet čisto ostati kao što je bilo. I...
A ipak ćete izaći na
jednu? Glasat ću ja, sad ću odlučiti za koga.
Biram valjda neki boljitak, eto, sad da li sam pogodio za koga će glasat, ne znam se.
Građani će se opredeljivati na osnovu većeg ili manjeg razočaranja u neku partiju, kaže sociološkinja Zagorka Golubović.
Vrlo je teško reći između kakvih je opcija ponuda, jer su opcije sve toliko uopštene, toliko poznate, prepoznatljive iz svih ostalih izbora da ja ne znam faktički kakva je ponuda. Po istraživanjima koje sam ja radila vidim da su najviše razočarani oni koji su demokratski bili raspoloženi.
Ponavlja se stara priča iz prošlih izbora, opredeljenje prema ličnostima, a ne prema onome što se nudi, smatra i urednik časopisa Republika Nebojša Popov.
Smo još na prošlim izborima vidjeli
da oni koji su pobedili, da je glavni argument bio ako mi ne pobedimo, bit će gore nego što je bilo. Nešto slično se sada pojavilo. Ako ne pobedi Boris Tadić i ta grupacija, Toma Nikolić, uzgred budi rečeno, uvek se zaboravlja da je on četnički vojvod, da su oni u stvari zatočnici jedne prakse koja nas je i dovela do ove situacije dobrim delom i Šešelj i Milošević i Dačić i cela ta bulumenta koja se sada trsi, da je došao trenutak da preuzmu vlast.
Ključno pitanje je ispravljanje grešaka u privatizaciji. Da li postoji spremnost neke od ponuđenih političkih opcija da preispita te problematične tranzicijske odluke, što je presudno za budućnost Srbije?
Da sada ne vidim i toga nema gotovo uopšte u javnoj debati. Ima dosta vremena kako je ustanovljeno da je više od četvrtine privatizacije u našoj zemlji problematično, ali nije ustanovljeno u čemu je ta problematičnost. Gotovo sve takozvane opcije koje se nude nemaju nikakav odgovor na pitanje šta treba promeniti i kako treba promeniti u toj politici tranzicije. Ima li neki grešaka koje treba ispraviti? Ako se to ne vidi šta može da se menja, onda postaje jedino važno ko će biti u vlasti, na čemu oni insistiraju.
Zagorka Golubović ne krije osjećanja koja su joj dominantna u oči 6. maja.
I pravo da vam kažem, ja sam vrlo uplašen.
Da li to znači, ako ste uplašeni, da vi ne mislite da je isto za budućnost Srbije jedna ili druga opcija?
Ne mislim da je isto. Bez obzira što sam ja i javno i privatno kritikovala predstavnike Demokratske partije i Borisa Tadića, po mom ličnom mišljenju ipak treba izabrati između ovih partija koje koliko toliko imaju neku demokratsku podlogu, koliko su je oni ostvarivali ili nisu ostvarivali, to sad treba zanemariti, pa posle izbora pa onda navaliti na te za koje smo, ako smo za demokratske opcije glasali, da stvarno nešto temeljito promeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Popodne je počela nova runda pregovora crnogorske vlade i lidera opozicionih stranaka o izmjenama ustava u dijelu koji se odnosi na depolitizaciju pravosuđa. Prethodnih dana iz Evropske unije su stigla nova upozorenja opoziciji da odustanu od zahtjeva za izmjenom državnih simbola u ustavu. Taj zahtjev opozicije je ključna prepreka u usvajanju ustavnih promjena u oblasti pravosuđa kako bi Crna Gora otpočela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u junu. Ima li naznaka da će sporazum biti postignut, čućemo od Srđana Jankovića.
Nije postignut dogovor između čelnika vlade i lidera opozicije o promjeni ustava u dijelu pravosuđa, ali će razgovori biti nastavljeni. Nakon sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem i potpredsjednikom vlade Duškom Markovićem, predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić je rekao da pomaka nema.
Gospodin Lukšić i gospodin Marković prosto su ostali na nivou onih prošlih razgovora koje smo imali, tako da nekog pomaka nije se uspio da registrujem i posle sat vremena razgovora.
Vlada i opozicija su još jednom pokušali da postignu dogovor o promjenama ustava u oblasti pravosuđa, čime bi tužiloštvo i sudstvo bilo dodatno depolitizovano. Depolitizacija pravosuđa je jedan od ključnih zahtjeva Evropske unije kako bi u junu Crna Gora otpočela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Međutim, ključna prepreka dogovoru za promjenu ustava, za koju je potrebno postići dvotrećinsku saglasnost, predstavlja paket uslova opozicije da se ujedno promijeni dio ustava koji govori o državnim simbolima, odnosno da srpski jezik bude službeni i da se trobojka uvede kao narodna zastava. Da će teško biti postignut dogovor o identitetskim ustavnim pitanjima, govori i posljednja nedavna izjava predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića u intervjuu Atlas televiziji, kada je ocijenio neprihvatljivim promjenu ili dupliranje državnih simbola.
Za Demokratsku partiju socijalista, treba li to reći, je ta ideja apsolutno neprihvatljiva. Neprihvatljivo nam je propisivanje nove državne zastave pod formom narodne zastave. Vrh Demokratske partije socijalista je jedinstven u ovom stanovištu.
Međutim, Andrija Mandić kaže da je razgovor o tim pitanjima sa premijerom i potpredsjednikom vlade bio fleksibilniji.
Danas sam registrovao kod premijera i njegovog zamjenika, malo više želje i malo više fleksibilnosti nego što je to saopštio predsjednik DPS-a, ali shvatam i njihova ograničenja koja su uslovljena sa odlukama predsjedništva DPS-a. Ja vjerujem da će oni narednih dana imati dodatne razgovore u Demokratskoj partiji socijalista i da ćemo brzo dobiti odgovor na naše zahtjeve koji bi trebao da bude i konačan.
Više diplomata je u prethodnom periodu izrazilo optimizam i očekivanje da će opozicija odustati od svojih zahtjeva kako bi bile usvojene izmjene ustava u oblasti pravosuđa i time otpočeli pregovori o članstvu. Između ostalih, takvo očekivanje je izrazio ambasador Njemačke u Crnoj Gori Pius Fischer. Nebojša Medović, predsjednik pokreta za promjene, izrazio optimizam da bi u narednom periodu moglo doći do postizanja dogovora o promjeni ustava ukoliko sve strane popuste u svojim zahtjevima.
Mi ćemo naše primjedbe i sugestije koje su poznate u okviru amandmana dodatno obrazložiti i dostaviti ministru pravde, i od njega smo dobili obećanje da će on sa svojim timom odgovoriti na te naše predloge, vidimo da li tu je moguće napraviti neki kompromis. I naravno na kraju, ukoliko čitav dogovor bude takav da se možemo nadati uspješnom okončanju pregovora i kompromisu, da onda ćemo naravno svi morati malo da popustimo, i vlada i SNP i Nova i mi, i da bi moglo ovo da se pretvori ne samo u dvotrećinsko glasanje nego jedan široki konsenzus svih političkih činilaca u Crnoj Gori.
Uz zahtjeve o promjeni državnih simbola, opozicija traži da se ustavom propiše da djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije ne zastarijevaju i postoji izričit zahtjev da u sudskom savjetu ne sjede političari. Nebojša Medojević.
Ova sadašnja situacija gdje je ministar pravde, bliski saradnik predsjednika Demokratske partije socijalista, član sudskog savjeta, gdje je potpredsjednik DPS-a i predsjednik države imenuje dvojicu pravnika, gdje sudije također ne mogu da se odupru pritisku, nego eto kao slučajno u ime sebe izaberu suprugu predsjednika države i potpredsjednika DPS-a, je najbolji pokazatelj da ovakav sastav sudskog savjeta, ovaj ustavni model, predstavlja veći stepen zavisnosti od strane izvršne vlasti DPS-a pa i lični nekih pojedinaca nego što ovaj koji predlaže pokret za promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko crkve mogu da doprinesu pomirenju u regionu. Sagovornici su bili visoki predstavnici Katoličke i Srpske pravoslavne crkve, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i vladika Zahumsko-hercegovački Grigorije. Tom prilikom upitali smo vladiku Grigorija, koji je nedavno prilikom zajedničke molitve u Dubrovačkoj katedrali zatražio oprost, da li bi predstavnik Srpske pravoslavne crkve trebalo da reč oprostite izgovori i u Srebrenici. Vladika Grigorije je odgovorio.
Svakako i na svakom mjestu zločina i uopšte treba tu reč vrlo često izgovarati i izgovarati je sa punom odgovornošću.
U ovom dijalogu bilo je reći o tome zašto Srpska pravoslavna crkva nije uputila poziv papi da prisustvuje proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta. Ta svečanost će se iduće godine održati u Nišu, rodnom mestu rimskog cara Konstantina, koji je tim ediktom priznao hrišćanstvo kao zvaničnu religiju u Rimskom carstvu. Evo što su rekli vladika Grigorije i nadbiskup Hočevar.
Ja mislim da nije stvar samo do Srpske pravoslavne crkve, nego uopšte će se tu gledati na taj kontekst pravoslavlja uopšte. Ko će sve tu biti, da li će biti patrijarhi, da li će se dogoditi taj susret ili neće, stvarno ne znam. U svakom slučaju ja ostajem pri onome što sam rekao, da je moj stav i moje viđenje da susreta treba da bude, da ih treba biti na najvišem nivou.
Meni je vrlo žao, sa naše strane činimo sve što je moguće. Mi smo upravo dali sav akcenat na proces pripreme, ali ne vidim da bi svi to htjeli. Evo, vidim nedostatak te spremnosti na pripremu.
Regionalni program, nedjelja, 6. maj u 18 sati. Voditelj Omer Karabin.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti. Iz pritvora u Skopje pušteno 10 osoba, trojici osumnjičenih za peterostruko ubojstvo i jednomjesečni pritvor. OSC je preuzeo materijal za srpske izbore na Kosovu, od ponoći počinje izborna šutnja. Od početka godine svakog petog dana ubijen jedan novinar, upozorili Reporteri bez granica.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji zahvaljuju Mirjana Rakela, Mahir Lšani i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.